Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շարունակվում է Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի այցը Բրյուսել, հանդիպումներ Եվրամիության ղեկավարության և Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների հետ։ Արդեն իսկ հայտնի է ընտրություններին հետևող եվրոպացի դիտորդների խմբի կազմը ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդվիրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը փետրվարի 18-ի ընտրություններին ղեկավարի շվեյցարացի դիվանագետ Հայդի Տալյավինին։ Խորհրդարանում ուրիշի փոխարեն քվեարկել օրենքի խախտում չէ, կառավարությունն անդրադարձավ ժառանգության պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Հենրիկ Մխիթարյանը ճանաչվել է ԱՊՀ լավագույն ֆուտբոլիստ։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մերձակայքում։ Դիտարկման ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր, նախորոք համաձայնեցված կետ, ինչի հետևանքով դիտարկման խմբերը ստիպված են եղել դիտարկում իրականացնել ավելի հեռու տարածությունից։ Ադրբեջանցի զինվոր Հուն Ղուբադովի մահվան կապակցությամբ Ադրբեջանում ստորագրահավաք է սկսվել երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին դիմելու համար։ 19-ամյա զինվորը մահացել է հունվարի 7-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Դաշկեսանի շրջանում տեղակայված զորամասի պահակակետում, նախնական տվյալներով Ղուդաբովը մահացել է սրտի կաթվածից, սակայն զինծառայողի մայրը պնդում է, որ որդու մահվան պատճառը բռնությունն է։ Վրաստանում հավաքվել է ավելի քան 1 միլիոն ստորագրություն նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հրաժարականի պահանջով, ըստ նախաձեռնության հեղինակների Սահակաշվիլիի պաշտոնավարման ժամկետը պետք է ավարտվի հունվարի 21-ին, քանի որ սահմանադրությամբ նախատեսված ժամկետը 5 տարի է։ Սահակաշվիլին երկրորդ անգամ նախագահ է ընտրվել 2008 թվականի հունվարին, երբ նրա առաջնորդած կուսակցությունը խորհրդարանում մեծամասնություն է վայելել։ Օրենսդիրները ընդունել են սահմանադրական լրամշակում, որի համաձայն գործող նախագահը պետք է պաշտոնավարի մինչև հաջորդ նախագահի ընտրությունը։ Վրաստանում հաջորդ նախագահական ընտրությունները նախատեսված են 2013 թվականի հոկտեմբերին։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին Սահակաշվիլի ազգային միասնական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններում զիջել է ներկայիս վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի առաջնորդած վրացական երազանք կուսակցությանը։ Իվանիշվիլին ընտրություններից հետո հրապարակավ հայտարարել էր, թե չի պահանջի Սահակաշվիլի հրաժարականը։ Ռումինիայում 3 տեղի ունեցել Չեռնավոդա ատոմային էլեկտրակայանի 2 ռեակտորներից մեկի անջատում, որոշ տվյալներով անջատման պատճառներից են դարձել էլեկտրական գեներատորի սառեցման համակարգի խախտումները։ Չեռնավոդան Ռումինիայի միակ ատոմակայանն է, այն արտադրում է երկրում սպառվող էլեկտրաէներգիայի 20%-ը։ Սթիվեն Սպիլբերգի նկարահանած Լինքոլն ֆիլմը, որը պատմում է ԱՄՆ-ի 16-րդ նախագահ Աբրահամ Լինքոլնի սպանության մասին, 12 անվանակարգերում առաջադրվել է Օսկարի մրցանակի, անվանակարգերից մեկը ամենահեղինակավորն է տարվա լավագույն ֆիլմ։ Նույն անվանակարգում առաջադրվել են նաև Թշվառները մյուզիկլը, Իրանում պատանդ ամերիկացի դիվանագետներին փրկելու մասին Արգո ֆիլմը, Սերը ֆրանսական դրաման, Օսամա Բին Լադենին ոչնչացնելու մասին Խորը գիշերը, Հուսո շողերի ժողովածու կատակերգությունը, ազատագրված Ջանգո վեստերնը և Վայրի հարավի գազանները։ Ամերիկայի շարժական արվեստի և գիտության ակադեմիայի դափնեկիրների անունները կհրապարակվեն այս տարվա փետրվարի 24-ին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը մինչև գլխավոր քաղաքական թեմային, առաջիկա նախագահական ընտրություններին անցնելը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, ուր շարունակվում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի այցը։ Նշեմ, որ խորհրդարանի նախագահի այս այցը համընկավ երկու կողմ հարաբերություններում իրոք նշանակալի մի իրադարձության։ Հայաստանի կողմից Շենգենյան գոտու պետությունների քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի միակողմանի վերացման հետ, հիշեցնեմ, Հայաստանն ու Եվրամիությունը վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին համաձայնագիրը ստորագրեցին բառացիորեն մի քանի շաբաթ առաջ։ Այսօր արդեն Բելգիայի մայրաքաղաքում կողմերը քննարկում էին ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունները, այլև փետրվարի 18-ին ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Բրյուսելից հաղորդումը մեր թղթակից Էլինա Չլինգարյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Բրյուսելում հանդիպեց Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյի հետ։ Եվրախորհրդարանի նախագահի հանդիպումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Մարտին Շուլցը հատկապես նշեց, որ Եվրոպական միությունը հետևել է Հայաստանում մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին և հետևելու է փետրվարյան նախագահական ընտրություններին։
Discussed the presidential elections ahead.
Մենք քննարկեցինք գալիք նախագահական ընտրությունները, գնահատեցինք նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների համապատասխանությունը եվրոպական ստանդարտներին, ինչպես նաև քննարկել ենք նախագահական ընտրություններին մեր դիտորդական առաքելության հետ կապված հարցեր։
For the presidential election.
Բրյուսելում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն իր խոսքում վստահեցրեց եվրոպացի գործընկերներին, որ փետրվարի 18-ին ընտրությունները ազատ, արդար և թափանցիկ են անցնելու։
Մենք հավաստացրեցինք, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեն քաղաքական կամք, ազատ, արդար և եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու համար։
Եվրախորհրդարանի նախագահի խոսքով Եվրոպական միությունը հետևում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ զարգացումներին։ Հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ֆրանսիային փոխարինի հենց Եվրոպական միությունը, Մարտին Շուլցը պատասխանեց, որ Եվրոպական միությունն այս դերն ու պարտականությունը պետք է թողնի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։
It's very difficult. And therefore my answer is, for the time being, our role is the role of an economic and political partner in a comprehensive way.
Շատ բարդ հարց է, մեր դերն այստեղ համապարփակ կերպով քաղաքական և տնտեսական գործընկեր լինելն է, ԵԱՀԿ-ի դերն էլ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վրա կենտրոնանալն է, և Մինսկի խումբը հենց այդ կոնկրետ հարցով է զբաղվում։ Առաջիկայում նման հարցադրումներից խուսափելու համար պետք է ասեմ, որ Եվրոպական միությունը պետք է այս գործն ու դերը թողնի արդեն խնդրում ներգրաված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։
The European Union should leave, first of all, this role to the OSCE.
Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով Հայաստան-Եվրամիություն բանակցային գործընթացում ասոցացման համաձայնագրի և խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու ուղղությամբ մեծ առաջընթաց է նկատվում, և խորհրդանշական է, որ հենց այսօրվանից Եվրոպական միության քաղաքացիներն առանց վիզաներ ձեռք բերելու կարող են մուտք գործել Հայաստան։ Աբրահամյանը նաև հույս հայտնեց մինչև 2013 թվականին Վիլնյուսի գագաթաժողովը ավարտին հասցնել բանակցությունները համաձայնագրերի շուրջ։
Հանդիպման ընթացքում մենք արձանագրեցինք, որ 2012 թվականը նշանավորվեց Հայաստան-Եվրամիության քաղաքական երկխոսության բարձր դինամիկայով։ Կարևոր ենք համարում, որ այն պահպանվի նաև այս տարվա ընթացքում։ Արկա է երկկողմ շահագրգռվածություն, որ ասոցացման համաձայնագրի և խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերյալ բանակցությունները ավարտական փուլի հասցնենք 2013 թվականի ընթացքում։
Ապա ազգային ժողովի նախագահը Հայաստան հրավիրեց Եվրախորհրդանի նախագահ Մարտին Շուլցին։
Արձանագրենք, Մարտին Շուլցին հրավիրել Հայաստանի Հանրապետություն պետական այցի, պաշտոնական այցի իրեն հարմար ժամանակ։
Երեկ էլ Հովիկ Աբրահամյանը Բելգիայի Թագավորության Սենատի և Ներկայացուցիչների Պալատի նախագահներին էր հրավիրել Հայաստան, իսկ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուց Ծահակյանն էլ իր հերթին Եվրախորհրդանում ԵԺԿ խմբակցության ղեկավար Ժոզեֆ Դոլին առաջարկեց այցելել Հայաստան։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Այժմ վերադառնանք մեր ընտրություններին, ինչպես եւ նախորդ բոլոր համապետական ընտրությունները փետրվարի 18-ի քվեարկությունը եւս դիտարկվելու է արևմտյան կառույցների կողմից, արդեն իսկ հայտնի է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական խմբի կազմադրյալ ղեկավարը նշանակվել շվեյցարացի դիվանագետ Հայդի Տալիավինին, որն ի դեպ հարավային Կովկասի իրադարձություններին ամենակհաջածանոթ եվրոպացի գործիչներից մեկն է։ Հիշեցնեմ միայն, որ մի քանի տարի առաջ հենց Տալիավինի ներկազմել ռուս-վրացական ազմի պատճառների մասին մեծ աղմուկ բարձրացրած զեկույց ավելի վաղ նա աշխատել է Մոսկվայում Շվեյցարիայի դեսպանատանը, եղել է նաև Թբիլիսիում ՄԱԿ-ի ներկայացության ղեկավարներից մեկը, ինչ ակնկալել եվրոպացի դիտորդներից այս անգամ փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Առաջիկա նախագահական ընտրություններում ԵԱՀԿ-ի ՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Հայդի Թալիավինին Հայաստանում է։ ԵԱՀԿ գրասենյակի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն դեսպան Թալիավինին եւ առաքելության հիմնական կազմը վաղը հանդես կգան մամուլի ասուլիսով, որով կազդարարվի նախագահական ընտրությունների դիտորդական առաքելության բացումը։ Հիմնական կազմը ներկայացնում են ԵԱՀԿ-ին անդամակցող 11 երկրների 13 մասնագետներ ու վերլուծաբաններ, իսկ երկարաժամկետ դիտորդները Հայաստան կժամանեն առաջիկա 2-7-ի։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդիրավունքների գրասենյակի պաշտոնական էջի, փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունները վերահսկելու են ԺՄԻԿ-ի 24 երկարաժամկետ եւ 250 կարճաժամկետ դիտորդներ։ Երկարաժամկետ դիտորդները մինչեւ փետրվարի 25-ն են աշխատելու Հայաստանի ողջ տարածքում, իսկ կարճաժամկետները կժամանեն փետրվարի 15-ին եւ առաքելությունը կավարտեն փետրվարի 21-ին։ Ինչ վերաբերում է հիմնական կազմին, հիմնական կազմը մինչեւ փետրվարի 28-ը կմնա Հայաստանում։ ԵԱՀԿ ժմիկը պետք է գնահատի Հայաստանում նախագահական ընտրությունների համապատասխանությունը ԵԱՀԿ-ի առաջ Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին, ժողովրդական ընտրությունների միջազգային չափանիշներին եւ տեղական օրենսդրությանը, նշված է ժմիկ դիտորդական առաքելության պաշտոնական էջում։ ԺՄԻԿ-ը նաեւ ընդգծում է, որ դիտորդների ուշադրության կենտրոնում են լինելու նախընտրական քարոշչությունը, ընտրական հանձնաժողովների եւ պետական պատկան կառույցների աշխատանքը, ընտրական օրենսդրության կիրառումը, լրատվական դաշն ու ընտրական վեճերի հանգուցալուծման գործընթացը։ ԵԱՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում է գտնվելու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրավերով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ միջազգային այլ դիտորդական կազմակերպություններից առայժմ դիտորդական առաքելության համար հավատարմագրման դիմումներ չեն ստացվել։ Ինչ վերաբերում է տեղական կազմակերպություններին, այս պահին տեղական միայն մեկ կազմակերպություն է հավատարմագրված՝ Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը 63 դիտորդներով։ Կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սակունցը մեծ զրույցում որևէ ակնկալիք չուներ, որ առաջիկա նախագահական ընտրությունները մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրություններից դրական առումով որևէ կերպ տարբերվելու են։
Վերջին պետք է վարչական ռեսուրսները օգտագործվի, միանշանակ ընտրական կարշավները կկիրառվեն, պետական հիմնարկների, պետական ծառայողների մեծածավալ կներգրավեն ընտրական պրոցեսների մեջ, սա ամեն ինչ կատարվելու է, որտեղ առանց դրա իշխանությունը ինքը իրան պահելու ռեսուրս չունի, ինքը չունի քաղաքականություն, որը հանգեցել է ինչ-որ կոնկրետ արդյունքների, եւ այդ արդյունքների հիման վրա կարողանա հավակնություն ունենալ, որ կընտրվի ընտրողների կողմից։ Այնպես որ նման մոտեցումները թե արդեն կանխորոշված են եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ դա ռոպագանդա է։
Մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրություններից ի վեր, այս տարվա հունվարի 6-ի դրությամբ Հայաստանի ընտրողների թիվը արդեն ավելացել է մոտ 25,000-ով։ Ավելի ստույգ, ընտրացուցակներում ընտրողների թիվը ավելացել է 60,645-ով։ Սակայն եթե դրանից անում ենք մահացած, զորակոչվելու եւ այլ հիմքերով հաշվառումից հանված 35592 քաղաքացիներին, ապա ստանում ենք ընտրողների 25053-ով ավելանալու պատկերը։ Ընտրողների թիվը ավելացել է 18 տարին լրացած մոտ 30,000 քաղաքացիների, բանակից զորացրվածների, նոր հաշվառվածների հաշվին։ Ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը մեծ զրույցում վերահաստատեց իր այն դիրքորոշումը, որ արտագաղթի հետևանքով բնակչության թվի նվազման ֆոնին ընտրողների թվի անընդհատ աճի փաստը պայմանավորված է արտերկրում բնակվող բազմահազար քաղաքացիների Հայաստանում հաշվառումից դուրս չգալու հանգամանքով։
Միանշանակ միակ բացատրությունը դա է, բնակչության պետական ռեգիստրը երբեք չի նվազի, հաշվառված անձանց թիվը երբեք չի նվազի, եթե դրսում մշտապես գտնվողները այդ մասին մեզ իրենք չհայտնեն։ Եթե դուք գիտեք, օրենքը պարտավորեցնում է, եթե 6 ամսից ավելի դրսում ես գտնվում, պիտի հայտնես։ Բայց մեր քաղաքացիները այդ պարտականությունը չեն կատարում։ Արդյունքում մենք չենք կարող ուղղակի վերցնել եւ մարդուն ռեգիստրից հանել, որովհետեւ նա դրսում է։
Ընդդիմությանը, սակայն, շարունակում են վստահություն չներշնչել պաշտոնական հիմնավորումները։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեծ զրույցում կասկածելի համարեց հատկապես 18 տարեկանների 30,000-ով ավելանալու փաստը։
Պարզ, հաշվենք 18 տարեկանը 95 թվականների ծնվածներն են։ Իսկ 94-95 թվականներում ինչպիսի ծնելություններ, կարծում եմ բոլորս շատ լավ հիշում ենք։ Ուստիև ինձ համար եւ այսօրվա մահացության աշխարհներ աշխարհներով ինձ համար այնուամենայնիվ դա խիստ կասկածելի է։ Կասկածներ ունեմ, որ այդ շրջի խմբերը, որոնք կան, հենց այս ուղղացված ցուցակների հաշվում են շրջում։
Վերջում հավելեմ, որ ընտրատեղամասերն արդեն ձևավորված են, ընտրացուցակները կախված են, տեղադրված են նաև ոստիկանության եւ կենտրոնական հանձնաժողովի կայքում, որպեսզի ընտրողները հնարավորություն ունենան նրանք ստուգել եւ անճշտությունների մասին ոստիկանությանը հայտնել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ նախագահական ընտրություններում տեխնացուների առավելագույն թիվը 8-ն է լինելու ընտրագրավը մուծելու համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված հավելյալ ժամկետն ավարտվեց կեսօրից քիչ անց, և արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ անակնկալներ այդպես էլ չեղան, թեև տարօրինակ տեխնացուների պակաս այսպես թե այնպես չի լինի, այնուհանդերձ փետրվարի 18-ին հայ ընտրողը քվեաթերթիկում չի հայտնաբերի ոչ կոբուդո կարատեի ֆեդերացիայի նախագահի, ոչ էլ սոցիալիստների առաջնորդի անուն ունը տեխնացուների գրեթե կես այդպես էլ չցանկացավ պետբյուջեին 8 միլիոն դրամ նվիրել։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած լրացուցիչ 48 ժամվա ընթացքում միայն ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանն է ներկայացրել 8 միլիոն դրամ ընտրագրավի անդորագիրը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, մնացած 7 տեխնացուների գրանցումը մեխանիկորեն մերժվում է։ Այսպիսով սահմանված ժամկետում անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացրել են 8 տեխնացուներ՝ գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը, նախկին վարչապետ Ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը, նախկին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության ղեկավար Պարույր Հայրիկյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, ռադիոհայի տնօրեն քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը, ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանը և անկուսակցական Վարդան Սեթրակյանը, ով որպես էպոսագետ է հայտնի։ Հանձնաժողովը թեկնածուների գրանցումը կավարտի հունվարի 14-ին։ Հայաստանի մարտական կարատե կուբուդոյի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Աբրահամյանը, ում ևս լրացուցիչ ժամանակ էր տրված 8 միլիոն դրամը մուծելու համար, այսօր հայտարարեց, թե գումարն իր համար խնդիր չէ, սակայն հետ է կանգնել առաջադրվելու մտադրությունից։
Ոչ մի բողոքում 8 միլիոնից և մինուս միլիոններից, մենք մեր հաշվով մտնելուց նախատեսված մեր գումարով ենք մտել $200,000, և ես ունեցել եմ իմ հաշվում իրա, բայց զգացինք, որ այն կողմը, որի համար մենք գնալու ենք, մինչև վերջ պատրաստ չի առայժմ այդ փոփոխությունեն, ու այն արձագանքը վերջի 10 օրվա մեջ ուրիշ չգտա, չեմ գտնում, որ կարելի է մեծ գումար ներդնել։
Կարատեիստ Տարոն Աբրահամյանը, սակայն, չի բացահայտում ֆինանսական աղբյուրները, միայն ասաց, որ սպորտի ոլորտից է ներդրում անողը։ Գումարը Աբրահամյանը կպահի հաջորդ ընտրությունների համար։
Ընթացքում մենք նախապատրաստենք ժողովրդին նոր, քանի որ իմ կարգախոսը երբ որ գնաց, մենք հայ ենք, մենք հզոր ենք, մենք Հայաստանի արժանի զավակներն ենք մեր ժողովրդի, դրա հասնելու ուղին շատ բարդ է լինելու։
Ընտրապայքարից դուրս մնացած մեկ այլ թեկնածու Ռոբերտ Ահարոնյանը, ով ներկայանում է որպես ժամանակի Էության սոցիալիստական շարժման ղեկավար, համակիրների օգնությամբ հավաքել է շուրջ $32,000, սակայն կարծում է, որ ընտրագրավ մուծելով գումարն անիմաստ կծախսվի։
Նախագահական ընտրությունները ևս մեկ անգամ ցույց են տալի, հաղթում է գումարը, փողը։ Գաղափար Հայաստանում չկա։ Սերժ Սարգսյանը գաղափարապես պարտություն կրեց, քանի որ Հայաստանի սոցիալիստները և ժամանակի Երևան սոցիալիստական շարժումը չունի այդքան հնարավորություններ պայքարել գումարով հանրապետական կուսակցության դեմ։
Ահարոնյանը ևս հավաքած գումարը պահելու է հաջորդ ընտրությունների համար։
Կան մարդիկ, որոնք որ ալեգարխոտ են, ոչ շատ ալեգարխ, հա արդեն պատրաստ են ֆինանսավորել մեր հետագա ծրագրերը։
Ընտրագրավը չմուծած թեկնածուներից երկուսը՝ թոշակառու Պավլիկ Սարգսյանը և Քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռոբերտ Սիմոնյանը, ի սկզբանե հայտարարեցին, որ հակասահմանադրական են համարում ընտրագրավի պահանջը և մտադիր չեն մուծել այն։ Ռոբերտ Սիմոնյանը մեծ զրույցում իր գրանցումը մերժելու որոշումը որակեց ապօրինի։
Բայց կոնկրետ շորթում է արդախության հիման վրա շորթում արդեն դիտված է և դատախազություն, և սահմանադրական դատարան, և վարչական դատարան։
Մերժված թեկնածուների ցանկում են նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ռուբեն Այվազյանը, ով սակայն հայտարարել է, թե կուսակից ընկերների հորդորով ինքնակամ դուրս է մնում ընտրապայքարից։ Իսկ անկուսակցական Մհեր Հայրապետյանը և Մամուլի ազգային ակումբի ղեկավար Նարինե Մկրտչյանը մինչև վերջին պահը ասում էին, որ փորձում են հայթայթել ընտրագրավի համար անհրաժեշտ գումարը։ Նարինե Մկրտչյանը փոխանցեց, որ վաղը հանդես կգա հայտարարությամբ, պարզաբանելով, թե ինչու չհաջողվեց հավաքել 8 միլիոն դրամը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնհայտ է, որ 2013 թվականի նախագահական ընտրարշավն աչքի ընկնում նախև առաջ լայն հանրությանը քիչ հայտնի կամ ընդհանրապես անհայտ թեկնածուների առատությամբ, անհայտների մեջ ամենահայտնին էլ թերևս Վարդան Սեթրակյանն է, նույն ինքը էպոսագետը։ Այլ խնդիր է, որ նախագահության այս թեկնածուն ազգային էպոսի ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետների շրջանում ընդհանրապես հայտնի չէ, այստեղ նրան անգամ անվանում են ինքնահռչակ էպոսագետ։ Այսպես առավոտում այսօր կարդում ենք մեջբերում ակադեմիական շրջանակներում Սեթրակյանը Սահակյանի հասցեին մեղմ ասած դրական չեն արտահայտվում։ Գիտնականները մեզ փոխանցեցին, թե էպոսագետ եզրույթ ընդհանրապես գոյություն չունի, դա նույնն է, թե ասենք ընձուղտագետ։ Հետո էլ նշեցին, թե հայ էպոսագիտության բնագավառում նման անունով անձնավորություն հայտնի չէ։ Վարդան Սեթրակյանին գիտնականները ոչ պատշաճ ածականներով որակեցին, որոնք քաղաքավարության կանոններից ելնելով չեն հրապարակում, այսօր գրում է Առավոտը։ Գիտական շրջանակներին անհայտ Վարդան Սեթրակյանի հետ, սակայն այսօր բախտ է ունեցել շփվել իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
2007-ի խորհրդարանական ընտրություններին Եղվարդում իբրև մեծամասնական թեկնածու մասնակցելու և վերջին տեղում հայտնվելու փորձ ունեցող Վարդան Սեթրակյանը համոզված է փետրվարի 19-ին հաղթանակ է տոնելու, հավաքելով ընտրողների 81%-ի ձայները։ Ասած, իր նպատակը Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելը չէ և ընդհանրապես նրան մրցակից էլ չի համարում։
Ես եկել եմ որպեսի Հայաստանի Հանրապետության 3 նախկին նախագահներին միավորեմ մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ, միավորեմ բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, և մենք համատեղ կարողանանք լուծել ազգի և պետության առջև կանգնած խնդիրները։
Հաղթանակից հետո պատրաստվում է իր Հայաստանի 4-րդ նախագահի գլխավորությամբ ստեղծել 4 նախագահներին միավորող կառույց։ Չնայած Հայաստանի վատ վիճակի համար մեղավոր է համարում 3 ղեկավարներին, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին պաշտոններ է ուզում տալ։
Նրանք լինել են իմ խորհրդականները և իրենց քաղաքական, ֆինանսական պոտենցիալը օգնելու են պետության, ասենք, շատ հարցեր կան։
Իսկ նրանք կցանկանան դառնալ ձեր խորհրդականները, հարցին Սեթրակյանն արձագանքեց. Լինում են իրավիճակներ, երբ ցանկությունը հաշվի չի առնվում։ Նախագահի առաջադրված թեկնածուն պատրաստ է միայն նրանց նախապատվությունների հետ հաշվի նստել։
Շատ հարցեր կան հարևան երկրների հետ, Ռուսաստանի հետ, նրանք բոլոր ունեն նաև քաղաքական մեծ կապեր օգնում, կան հարցեր, ամենտեղ պետք է ճիշտ մասնագետի ուղարկել մարդիկ, ով որ բնակավարում ավելի ուժեղ է։
Ընտրվելուց հետո այլ ծրագրեր էլ ունի, պատրաստվում է նաև ազգային ժողովի նոր ընտրություններ անցկացնել, օլիգարխներին օրինական դաշտ բերել, բայց առանց նրանց գումարներին դիպչելու։
Եթե մենք կարողանանք մեր ջանքերի գնով սնանկացնել մեկ օլիգարխի, հավատացեք, այդ ընթացքում 11-ը կհասցնեն Հայաստանից հեռանալ իրենց գումարներով։
Նաև ճանաչելու է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, նրանց հետ ռազմաքաղաքական դաշինք է կնքելու, անհրաժեշտության դեպքում Վրաստանի դեմ է ելնելու։ Ըստ Սեթրակյանի պլանի, ջավախահայերն այլևս հայաստանաբնակներ են լինելու, իսկ Ռուսաստանի հետ ամեն գնով, լինի դա Ադրբեջանով թե Վրաստանով, ցամաքային ճանապարհ է հարթելու։ Պաշտոնապես գործազուրկ, բայց իրեն իբրև էպոսագետ ներկայացնող Վարդան Սեթրակյանի համար էպոս մեկնաբանելը, ինչպես այսօր պարզվեց, ուղղակի զբաղմունք է, հոբի։ Իր հոբին, ասում է, ռուսներին, պարսիկներին և անգամ անգլիացիներին է հետաքրքրել։ Ավելի վաղ հայկական ժամանակի հետ հարցազրույցում Սեթրակյանն ասել էր, որ տարբեր ժողովրդների էպոսներ մեկնաբանելով է ընտրական գրավմուծել։ Դրանով տուն է պահում ինքը, կինն ու որդին սպիտակ Միցուբիշիի, 100 000 դոլարանոց Lexus-ի և Range Rover Sport-ի տերեր են, զմրանն ընտանիքով հանգստացել են Դուբայում։ Բայց դա պարզվում է նրա ապրելակերպի մի քանի դրվագներն են միայն, գործազուրկ Սեթրակյանն այսօր մի քանիսն էլ բացահայտեց, մեկի փոխարեն 2 առանձնատուն ունի, իսկ ձմեռային հանգստին ամառայինն էլ է հաջորդել։ Սեթրակյանը դեմ է այս ամենը օլիգարխին հատուկ ապրելակերպ որակելուն։
2012 թվական օգոստոսին ընտանիքիս հետ հանգստանում էի Բուլղարիայում, Զալատե Եպիսկի Վարնայում։ Հիմա ինչ, պետք է այն անպայման գալ մաշված շորերով հին։
Վերջում ասեմ, որ առաջադրված թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը հանրահավաքներ չի անցկացնի, կմեկնի մարզեր տեղում աշխատանքները կոորդինացնելու, թեև ակտիվ ընտրապայքար չի անցկացնելու, բայց կարգախոս ունի, Գաբրիել Գարսիա Մարկեսին է ցիտում։
Իմ կարգախոս վերևում Աստված կա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
2012 թվականը հայկական խորհրդարանի պատմության մեջ կմնա որպես մի քանի բավական աղմկալի սկանդալների տարի, որոնք բոլորն էլ կապված էին պատգամավորների ուրիշի փոխարեն քվեարկելու հետ։ Մի քանի անգամ նման մեղադրանքներ ուղղվեցին իշխող կուսակցության նույնիսկ ամենաառանցքային և ազդեցիկ պատգամավորների, ինչպես օրինակ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, նախկին արտահայտության նախարար Դավիթ Հարությունյանին։ Այսօր արդեն գործող արտահայտության նախարարը Հրայր Թովմասյանը կառավարության նիստի ընթացքում հրաժարվեց ուրիշի փոխարեն քվեարկությունը ճանաչել որպես պաշտոնական կեղծիք։ Այս առաջարկով հանդես եկել ժառանգություն խմբակցությունը, որը խորհրդանում ներկայացված լինելու իր ողջ ընթացքում 2007 թվականից ի վեր արել է հնարավորը պատգամավորական կեղծ քվեարկությունները կանխելու համար։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում բացասական եզրակացություն տվեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությանը, ըստ որի առաջարկվում է հանցագործություն պաշտոնեական կեղծիք համարել պատգամավորի կողմից այլ պատգամավորի փոխարեն գրանցվելը կամ քվեարկելը, ուստի և իրավունք տալ ազգային ժողովի նիստը վարողին օրենքով սահմանված կարգով հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին. Գործադիրի այսօրվա նիստում հարցը ներկայացնող Խարդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը նշեց, թե կառավարությունը պետք է մերժի դրական եզրակացություն տալ ներկայացված օրինագծին, քանի որ պատգամավորի կողմից այլ պատգամավորի փոխարեն գրանցվելը կամ քվեարկելը չի կարող դիտվել որպես հանցագործություն։
Այս արարքները իրենց հասարակական վտանգավորության աստիճանով բնականաբար չեն կարող դիտարկվել որպես հանցագործություններ, եւ այն ուղղակի կհակասի մեր քրեական օրենսգրքին եւ այս ոլորտում վարվող քաղաքականությանը, հետեւաբար կառավարության եզրակացությունը բացասական է այս նախագծի վերաբերյալ։
Արդարադատության նախարարության կողմից պատրաստված եզրակացությունում նաեւ կարդում ենք. Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվացի առաջին մասի համաձայն պաշտոնեական կեղծիք է համարվում պաշտոնատար անձի կողմից շահադիտական նպատակով կամ անձնական այլ դրդումներով կամ խմբային շահերից ելնելով պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ կամ գրառումներ մտցնելը, կեղծում քերծվածք կամ այլ թվական գրառումներ կամ փոփոխություններ կատարելը, ինչպես նաև կեղծ փաստաթղթեր կազմելը կամ հանձնելը։ Հիշյալ հոդվացի բովանդակությունից բխում է, որ բացակա պատգամավորների փոխարեն գրանցվելը կամ քվեարկելը պաշտոնական կեղծիք չէ։ Միջդեռ օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանը գտնում է, որ քվեարկելով այլ պատգամավորի փոխարեն տվյալ պատգամավորը կատարում է հանցանք, քանի որ լինելով բարձրաստիճան պաշտոնյա կեղծիք է իրականացնում։
Մենք պատահական մարդիկ չենք ազգային ժողովում ներգրաված։ Դեռ ավելին, ես պետք է ասեմ, մենք համարվում ենք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ։ Եթե բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը իր գործառույթը չի իրականացնում, դեռ ավելին թույլ է տալիս, որ մեկ այլ անձ իրականացնի, այլ անձն էլ այդ գործառույթը իրականացնում է քվեարկությունների միջոցով, գրանցման միջոցով, բայց են դիտարկում ենք որպես այո պաշտոնական կեղծիք։
Եվ սահմանադրությամբ և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով պատգամավորները իրավասություն չունեն գրանցվել ու քվեարկել այլ պատգամավորների փոխարեն, ընդգծեց Փոստանջյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը համոզմունք հայտնեց, թե իշխանություններին ձեռնտու չէ կատարել նման օրենսդրական փոփոխություններ, քանի որ շատ հաճախ իրենք խնդիր ունեն ազգային ժողովում ապահովել անհրաժեշտ թվով պատգամավորական քվեներ, որպիսի հնարավոր լինի անցկացնել իշխանական այս կամ այն նախագիծ։
Իշխանական պատգամավորներն են հիմնականում բացակայում, եւ նրանք պետք է գան, որպեսզի այդ օրինագծերը հնարավորություն ունենան ընդունել։ Եթե նրանք չեն գալիս, նրանց տեղը բացակայ է, ապա այդ բացակայների տեղը նրանք համալրում են իրենց ներկաներով, որը տեղի է ունենում ոչ օրինական ճանապարհով։ Որևիցե մեկը իրավունք չունի որևիցե մեկի տեղը քրեակությամբ հանդես գալ, եւ քրեակությամբ արդյունքում ընդունվում են օրենքներ։
Զարուհի Փոստանջյանը հավելեց, թե իրենք մտադիր են պայքարել օրինագծի համար եւ հարցն առաջիկայում քննարկելու են ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ողջերվա ընթացքում բավական տարօրինակ զարգացումներ էին տեղի ունենում Հայաստանում ներկայացված ամենաազդեցիկ ռուսական բիզնես կառույցներից մեկի RJD կոնցերնի հայաստանյան դուստր ձեռնարկության հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության շուրջ։ Առավոտյան կողմ տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն ընկերության ղեկավարությունը մեղադրվում էր շուրջ 1 կիլոմետր երկաթուղային ռելսերի ապամոնտաժման և վաճառքի մեջ օրվա երկրորդ կեսին, սակայն պարզ դարձավ, որ ապամոնտաժողը մեկ այլ ընկերություն էր, որի անունը գլխավոր դատախազությունը գերադասում է չհրապարակել, ով ապամոնտաժեց Հայաստանով անցնող երկաթուղի հատվածը և ինչու չի հրապարակվում այդ ընկերության անունը, կիմանանք Անուշ Մարտիրոսյանից։
Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը և մասնավորապես ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը կապ չունի 738.5 մետր երկարությամբ և 64.5 միլիոն դրամ արժողությամբ երկաթուղային ռելսերի ապամոնտաժման պատմության հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետրիցում ասաց փակ բաժնետիրական ընկերության մամուլի խոսնակ Վահե Դավթյանը։
Հարավկովկասյան երկաթուղին ընդհանրապես կապ չունի այդ պատմության մեջ, իսկ հաղորդակցության մեջ այնտեղ խառնա գրած, բայց այնտեղ խոսքը Հարավկովկասյան երկաթուղի տնօրենի մասին չէ, այլ իրավաբանական անձի տնօրենի մասին է, որի անունը չի բացահայտվում, ավելին այդ իրավաբանական անձը չի բացահայտվում։
Ըստ գլխավոր դատախազության հաղորդագրության պարզվել է, որ բաց բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնորենը, որի անունն իդեպ չի նշվում, օժտված լինելով կազմակերպչական տնորինչական պայմանագրեր կնքելու և մի շարք այլ լիազորություններով, իմանալով, որ իր ղեկավարած ընկերության տարածքում գտնվող 738.5 մետր երկարությամբ և 64.5 միլիոն դրամ արժողությամբ երկաթուղային ռելսերը չեն պատկանում նշված ընկերությանը, 2006-2012 թվականների ընթացքում դրանք ապամոնտաժել և իրացրել է, յուրացնելով գոյացած գումարը, այդպիսով պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի վնաս։ Ըստ դատախազության դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման հատկանիշներով։ Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը որոշել է չխառնվել գործին, համենայն դեպս այդպես ասած ընկերության մամուլի խոսնակը։
Քանի որ ապամոնտաժվող երկաթուղային գծերը չեն գտնվում մեր բալանսին,
ով է դրա պատասխանատուն։
Խնդիրը նրանում էր, որ պատասխանատու այդ գծերի համար չկա։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակին հարցուղեցի. Ով է պատասխանատու պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված 738 մետր երկարությամբ երկաթուղու ապամոնտաժման համար։
Պարզվել է, որ այն ռելսերը, որոնք ապամոնտաժվել են, պետական սեփականություն են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության։
Ուշագրավ է, որ երկաթ գծի հատվածի ապամոնտաժման տեղեկատվությունը նախ և առաջ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանն է փոխանցել քաղաքացի Արամ Բեջանյանը, ըստ վերջինիս Facebook-յան էջի պետական համակարգի աշխատակից է, հանդիսանում է պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչ, նա գրավոր դիմելով Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը հարցրել է, արդյոք Հայաստանի տարածքում որևէ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ բացառությամբ Հարավկովկասյան երկաթուղու իրավունք ունի օտարել կամ վերանորոգման նպատակով ապամոնտաժել երկաթգից։ Մեկ այլ գրության մեջ քաղաքացին նշել է, որ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող հողատարածքում առկա է մոտ 100 մետր երկարությամբ երկաթգից, որը ոմն մեկը ցանկանում է վերանորոգման նպատակով ապամոնտաժել, միևնույն ժամանակ ավելացրել է, որ իր տեղեկություններով տվյալ անձը իրավունք չունի նման կերպ վարվել և ներկացվող բոլոր փաստաթղթերը կեղծ են։ Ահա այս գրության կապակցությամբ է Հարավկովկասյան երկաթուղին դիմել իրավապահ մարմիններին, որի արդյունքն էլ փաստորեն դատախազության հաղորդագրությունն է քրեական գործ հարուցելու մասին։ Մեր գրավոր հարցմանն այսօր չպատասխանեց քաղաքացի Բեջանյանը և առայժմ չպարզվեց, թե որտեղ է գտնվում իր հողամասը, հետևաբար երկաթուղու ապամոնտաժված հատվածը։ Երկաթուղու ապամոնտաժված հատվածի վերաբերյալ հարցից ապում է նաև գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակը։
Ավելի մանրամասն նախաքննության ընթացքում։
Բայց այս պատմության մեջ երկաթուղու ապամոնտաժված հատվածի վայրից կարևոր է հարցը, թե որ ընկերությունն է ապամոնտաժել Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող երկաթգիծը, ընկերության անունը չի նշում գլխավոր դատախազությունը։
Մենք ընկերությունների անվանումները, քանի դեռ գործը դատարան չի ուղարկվել, չենք հրապարակում, հաշվի առնելով սահմանադրությունն ու Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջ։
Դա այսինքն ինչից հետո է այդպես որոշվել։
Բնականաբար, պարբերաբար մենք մեր աշխատանքները կատարելագործում ենք։
Հատկապես փաստաբանները, որ առավել հաճախ են առնչվում դատախազության աշխատավոճին, տարակուսանքով են վերաբերում դատախազության պատճառաբանությանը, որ տվյալ դեպքում չի հրապարակվում, թե կոնկրետ ով է կասկածվում երկաթուղու մի հատված ապամոնտաժելու և գումարներ յուրացնելու մեջ։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանին լսենք։
Անմեղության կանխավարկածը օգտագործում են միայն այն դեպքում, երբ իրենց հաջող մարդու իրավունքներ են խախտվելու կամ նրան են ինչ-որ բանի մեջ մեղադրելու, և դա իրենց համար կարևոր է։ Դա ինչ կապ ունի, որ բաց բաժնետիրական ընկերությանը չեն մեղադրում, ընկերության տնորենին են կոնկրետ անձի են մեղադրում, այսինքն խնդիրը երևի անձի թաքցնելու հանգամանքն է։
Ի դեպ, այս գործի նյութերն ըստ դատախազության փոխանցվել են ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությանը, բայց ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին ոստիկանության հասարակականության հետ կապերի և բաժնից գործի նյութերը այսօր դեռ չեն հասել ոստիկանություն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ դատախազությունը փորձում է պարզել, ինչ է պատահել հայկական երկաթուղու ռելսերի հետ, արևմտյան կառույցները կրկին Հայաստանը ճանաչում են ԱՊՀ առաջատարը տնտեսական ազատության մակարդակով, Heritage հիմնադրամը և Wall Street Journal թերթը պնդում են, որ տնտեսական ազատությունների առումով Հայաստանը հետխորհրդային տարածքում զիջում է միայն Վրաստանին, Լիտվային և Էստոնիային։ Ինչպես և կարելի էր ենթադրել, արևմուտքից հնչող այս գնահատականը կառավարությունն ընդունում է անթաքույց աճույքով, իսկ անկախ և ընդդիմադիր տնտեսագետները պնդում են, որ այսօր հրապարակված զեկույց հարտացոլում է խնդրի միայն ձևական, տեսական կողմը, հաշվի չառնելով ոչ կոռուպցիոն ռիսկերը, ոչ էլ անկախ դատական համակարգի բացակայությունը։ Տիգրան Ավետիսյանն է մանրամասնում։
The Heritage Foundation-ը եւ Wall Street Journal-ը պարբերականը հրապարակել են տնտեսության ազատության ինդեքս 2013 հերթական համատեղ զեկույցը, որում Հայաստանը անցած տարվա համեմատ աննշան բարելավումով 0.6 կետ, դիտարկված 177 երկրների շարքում զբաղեցրել է 38-րդ հորիզոնականը, տեղ գտնելով չափավոր ազատ որակված երկրների խմբում։ Այս ցուցանիշն ի դեպ լավագույնն է ԱՊՀ երկրների շարքում։ Համեմատության համար նշենք, որ հիմնականում անազատ գնահատված Ռուսաստանը տնտեսական ազատությունը բնութագրող հիշյալ սանդղակում 139-րդն է, Ուկրաինան 161-րդը։ Զեկույցում դիտարկված երկրների տնտեսական ազատության ինդեքսը որոշվում է մի շարք չափանիշների համադրմամբ, որոնց թվում են ձեռներեցության, ֆինանսական հատվածի, աշխատաշուկայի, դրամավարկային քաղաքականության ազատությունները, վարչարարության մակարդակը, սեփականության իրավունքի երաշխավորվածությունը, բյուրոկրատական համակարգի ուռճացվածության և կոռուպցիայից պաշտպանվածության աստիճանը և այլն։ Զեկույցումներ արված երկրները ներկայացված են 5 խմբերում։ Դրանք են ազատ, հիմնականում ազատ, չափավոր ազատ, հիմնականում անազատ և կաշկանդված տնտեսություններ ունեցողների խմբեր։ Տարածաշրջանային համատեքստում պատկերը հետևյալն է. Հարևան Վրաստանը, ներառվելով հիմնականում ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների խմբում, սանդղակում զբաղեցրել է 21-րդ հորիզոնականը։ Ադրբեջանը 88-րդ տեղում է և համարվում է հիմնականում անազատ երկիր։ The Heritage Foundation-ը և Wall Street Journal-ի այս տարվա զեկույցում Հայաստանի արձանագրած առաջընթացը ըստ զեկույցի հեղինակների հիմնականում արտացոլում է պետական ծախսերի լավ կառավարումը։ Դրանով հանդերձ զեկույցը նաև փաստում է, որ դատական համակարգի և կառավարության գործունեության թափանցիկության հետ խնդիրներ կան։ Ըստ այդմ, նաև նշվում է, որ չնայած կոռուպցիայի դեմ պայքարում որոշակի առաջընթացին, մտահոգություններ կան կապված քաղաքական և բիզնես շրջանակների սերտ կապերի հետ։ Այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձել է այս զեկույցին։ Նշելով, թե անցած տարի կառավարությունն ունեցել է լուրջ հաջողություններ, վարչապետը հորդորել է լավատեսությամբ նայել ապագային, քանի որ դրա համար առկա են լուրջ հիմքեր։
Այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Heritage Foundation-ի և Wall Street Journal-ի կողմից հրատարակվող տնտեսական ազատության ինդեքսի արդյունքները։ Մենք այս բնագավառում ևս արձանագրել ենք առաջընթաց։ Սա նույնպես կարևորագույն ինդեքսներից մեկն է, որը գտնվում է ինվեստորների ուշադրության կենտրոնում, և բնականաբար այս ինդեքսի բարելավումը մեզ համար ունենալու է էական նշանակություն։
Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորման ներկայացիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մինչդեռ ամենևին չի կիսում վարչապետի լավատեսությունը։ Ըստ նրա, այս զեկույցը, ինչպես եւ ավելի վաղ հրապարակված Doing Business կոչվող զեկույցը, որում Հայաստանը նույնպես որոշակի առաջընթաց էր գրանցել, ավելի շատ արտացոլում է իրականության ձևական, տեխնիկական կողմը, քան բնութագրում է տնտեսության իրական վիճակը։ Տեխնիկական բարելավումներ, ասենք օրենսդրության, բյուրոկրատական գործընթացների պարզեցման և մի շարք այլ առումներով իսկապես Խաչատրյանի խոսքով եղել են, սակայն բուն տնտեսության վրա բովանդակային իմաստով դրանք Խաչատրյանի համոզմամբ ազդեցություն չեն գործել։ Վարչապետի դիտարկմանը, թե սա լավ նախադրյալ կարող է լինել հետագա ներդրումների համար, ընդդիմադիր գործի չհակադարձում է։
Դավ որ ինքն է նրադարձել, որովհետև նույն Doing Business-ով Հայաստանը մեծ առաջընթաց էր անցած տարի կատարել, բայց այն նույն անցած տարվա մեջ ներդրումների թվով ամենանպես առաջին երամսյակի թվերով 34% կրճատում է եղել, իսկ ուղղակի ներդրումները 54%։ Հիմա նույն այս լավատեսությունը չգիտեմ ինչի հիման վրա է, որովհետև այնտեղ խանգարող պայմանները եղել են նույն դատական համակարգը, նույն կոռուպցիան, և այնտեղ նաև նշվում է մեկ մարմին՝ մաքսային ծառայություն։
Վերջինս նկատել է տալիս, որ վարչապետը իր դրական գնահատականը ներկայացնելիս չի անդրադառնում այդ նույն զեկույցում տեղ գտած բացասական արձանագրումներին, իսկ դրանք, հակի ներկայացուցիչի խոսքով, վերաբերում են շատ առանցքային հարցերի, որոնցով էլ ըստ էության պայմանավորվում են մնացյալ բոլոր իրական ցուցանիշները։
Վարչապետը ինչքան էլ որ փորձի ներկայացնել որպես հաջողություն, ամենակարևոր բաժնին ինքը չի անդրադառնում։ Այնտեղ կա մի գլուխ, որը վերաբերում է հիմնականում դատական համակարգի աշխատանքին և կոռուպցիային։ Քանի որ ես ինդեքսին ծանոթ եմ շատ վաղուց, ես նկատում եմ արդեն 8-րդ տարի շատ անմիջական եմ զբաղվում նաև այդ ինդեքսի մեթոդաբանությամբ, հաշմարկման մեխանիզմներով։ Խնդիրը միշտ մնացել է վերջին 8 տարվա համար ամենեն դեպս դատական համակարգ և կոռուպցիա, որտեղ Հայաստանը առաջընթաց չունի ընդհակառակ, եթե ընդհացք։ Եվ մնացած պայմանները, որ կան, որը վերաբերում է կառավարման աշխատանքին կամ առևտրի ազատության և այլ, այլն, այդ ամենը ընդամենը կարող են պայմաններ ստեղծել, որպեսզի տնտեսությունը ազատ աշխատի, բայց եթե չկան արդար դատական համակարգ ազատ աշխատող և կոռուպցիա կա, այդ տնտեսական ազատության արդյունքը մենք չենք զգա։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում բավական աղմուկալի բժշկական մի սկանդալ է հասունանում, որի կիզակետում հայտնվել են երևանյան մի շարք հեղինակավոր կլինիկաներ իրենց գլխավոր բժիշկներով հանդերձ վերջին օրերին։ Մամուլում և սոցիալական ցանցերում պնդումներ են հնչում, թե երևանյան բժշկական վերնախավի մի զգալի մասը ակտիվորեն ներգրավված է օրգանների ստվերային վաճառքի բիզնեսում։ Խնդիրը մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հաշտարակի բնակիչ Կարապետ Կարապետյանը պնդում է, որ բժիշկները վաճառել են իր 43-ամյա կնոջ երիկամը, իսկ բժիշկ Կոկոևը առանց տեղյակ պահելու հեռացրել է կնոջ արգանդը։ Կարապետյանը պատմում է, որ 2008-ի Էրեբունի բժշկական կենտրոնում կնոջ մոտ հայտնաբերվել են կիստաներ, այնուհետև ընկերուհիների խորհրդով բանախոսի կինը Նունե Մահակյանը կիստաները հեռացնելու համար դիմել է մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար գլխավոր բժիշկ Գեորգի Օկոևին, ով ըստ Կարապետյանի կիստաները հեռացնելու փոխարեն
հեռացրելա արգանդը, չհամաձայնացնելով հեռացրելա փողերը, դվարաները ամբողջությամբ։
Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Օկոևը նախ հրաժարվեց պատասխանել այս թեմայով որևէ հարցի, նշելով, որ իր պատասխանը կհրապարակվի միայն վաղը, այնուհետև հարցազրույցի համար պայմանավորվելու մեր առաջարկով խոստացավ, որ վանթացքում պատասխանել մեր զանգերին, սակայն մինչև այս պահը հնարավոր չեղավ նրա հետ հեռախոսային կապ հաստատել։ Առողջապահության նախարարությունը 2 օր առաջ Պանորամա AM-ի խնդրանքով ներկայացրել է Օկոևի պարզաբանումը, որում նշված է, որ Մաղաքյանի վիրահատությունը կատարվել է պետպատվերի սահմաններում, որի համար կա համապատասխան հիմնավորում հաստատված դատական քննության ընթացքում, իսկ վիրահատության ծավալի ընդարձակման և հանդիպող բարդությունների մասին Մահակյանը տեղեկացված է եղել, կա համապատասխան անդորագիր, ասված է հայտարարության տեքստում։ Կարապետյանը նշում է, որ դա միանման անդորագիր է, որը ներկայացվում է ցանկացած վիրահատության պարագայում։
Հիմա ես կարդամ, դու լսեք, համաձայնություն, ես Հիվանդակ Նունե Մահակյանը տալիս եմ իմ համաձայնությունը կատարել նախատեսված վիրաբուժական միջամտությունը, ինչ վիրաբուժական միջամտության մասին է խոսքը, այսինքն կարելի է մատից փոշանելու համար վերցել այդ համաձայնագիրը, այնուհետև պրոֆեսիոնալիզմի պակասի պատճառով կտրել ձեռքը կամ թևը, ասենք համաձայնությունը։
Կարապետյանն ասում է, որ վիրահատությունից հետո Օկոևն իրեն զուտ մասնագիտական տերմիններով է բացատրել, թե ինչ վիրահատության է ենթարկել կնոջը։ Իրենք մի քանի օր անց են պարզել, որ արգանդն ամբողջովին հեռացված է։ Բացի այդ, կնոջ առողջական վիճակի բարդացման պայմանավորված ամուսինը նրան տեղափոխել է Արմենիա բժշկական կենտրոն, որտեղ անհրաժեշտ օգնություն չստանալուց հետո տեղափոխվել է Նայիրի բժշկական կենտրոն։ Հենց այստեղ էլ պարզվել է, որ արգանդը հեռացնելուց բացի կարված է նաև միզածորանը։ Կարապետյանն ասում է, որ միայն այստեղ կարողացան պարզել, թե իրականում ինչ է կատարվել իր կնոջ հետ։ Կարապետյանը ստիպված դիմել է Գերմանիա անկախ փորձագետի։
Գերմանացի բժիշկը ասում է, բոլոր դեպքերում են մարդիկ աշխատում են, հնարավոր է, որ 0.5-ից 3% դեպքում կարվում է, բայց դա չի նշանակում, որ 0.5-ից 3% դեպքում դգնան Օկոևի մոտ, զրկվեն այդ ամենը չի դառնա երկրորդ խմբի հաշվանդամ։ Գոյություն ունի դրա վաղաժամ կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Հիմա մեր փորձագետները ասում են ամեն ինչ արել է, դե հիմա թող ես հրավիրում եմ ցանկացած բժշկի բանավեճի, թող գան ապացուցեն ինքը ինչ կարող անել, արելա թե չի արել։
Օկոևի պարզաբանման տեքստում նշված է նաև, մեջբերում եմ, այն, որ վիրահատության ընթացքում բարդություններ նիրոգ բարդություններ են, այլ ոչ թե բժշկական սխալ, հաստատված է Հայաստանի տարածքում անցկացված բազմաթիվ դատաբժշկական քննությունների արդյունքներով, մեջբերման ավարտը։ Որևէ դատաբժշկական փորձակնության Կարապետյանը չի հավատում։
Մեր մոտ անցել է 3 հատ դատաբժշկական փորձակնություն, չգիտես ինչի՞, գտել են բոլորն էլ ճիշտ է, ու որոշման պա կատարվել հանդաժող, չզարմանաք, ասեմ, որ մեկը եղել է Աբրամյան ռազմիկը, հանրապետական ծննդատան տնօրենը, այսը երկտեղական, այսինքն պատկապակում են պահե, որպեսզի նա այդ քուր շեֆը տվել այս եզրակացությունը, դու հանկարծ շփոթվես, ուրիշ բան չտա, այսօր ռազմիկն է Աբրամյան տվել Օկոևի վերաբերյալ, դա այսօր Օկոևը տա նրա վերաբերյալ, այսինքն նա փող համագործակցում են ընկերներ են։
Կարապետյանն էլ ասում է, որ Օկոևը վիրահատությունից մի քանի օր առաջ արդեն պետպատվերի փաստաթուղթ էր ձևակերպել, որպեսզի լրացներ իրեն։ Կնոջ Նունե Մաղաքյանի երիկամը վիրահատվել է արդեն Նայիրի բժշկական կենտրոնում և ետ չի վերադարձվել։
Մեմ, երիկամը ես պահանջել եմ, չեն տվել Նայիրի բժշկական կենտրոնում, ուղարկում ենք փորձակնության։ Ինչի համար ես քեզ վճարել եմ, որ դու ինձ բժշկական միջամտություն ցույց տաս մնաք հեռացման, այսինքն բուժում չի, որ դու պետք է որոշես, աճուկներն ու չի հետա քկրում։
Նայիրի բժշկական կենտրոնից տեղեկացանք, որ հեռացվել է արդեն իսկ վնասված երիկամը և ինչպես որ կարգն է ուղարկվել թիվ 1 համալսարանական կլինիկայի կլինիկական պաթոլոգիայի բաժանմունք կիստալոգիական հետազոտության։ Երիկամը հետազոտելու համար հարկավոր է այն մասնատել, հետևաբար ամբողջական երիկամ Կարո Կարապետյանին վերադարձնել հնարավոր չէ։ Այստեղից հետևություն, որ մնացած պահանջներով Կարապետյանը պետք է դիմի հենց այս կենտրոն։ Տուժողի ամուսինն ասաց, որ 2010-ին հարուցվել է քրեական գործ, բայց առ այսօր չեն կարողանում գտնել, թե
որ հարցում որ բժիշկն է թերացել։ Կարո Կարապետյանը պատրաստվում է դիմել Եվրադատարան պահանջելով ֆինանսական փոխհատուցում եւ քրեական գործ հարուցել բժիշկ Օկոևի դեմ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրային հատվածման այսօրվա կառավարության նիստի մասին, որն ի դեպ առաջինն էր նոր տարում, նախարարներն այսօր քննարկում էին պետական նպաստների հարցը, քննարկման ընթացքում բավական արագորեն պարզ դարձավ, որ 2013-ին պետական նպաստների չափերը Հայաստանում չեն փոխվելու։ Ինչու կառավարությունը որոշեց չինդեքսավորել նպաստները, կպատմի Հովանես Շրովեկյանը։
Գործադիրի այս տարվա առաջին նիստում կառավարության անդամները հավանության արժանացրեցին 2013 թվականի պետական նպաստների չափերը սահմանելու մասին որոշման նախագիծը։ Դիտարկմանը, թե ինչու ինդեքսացիա չարվեց այն պարագայում, որ ըստ կանխատեսումների գնաճը լինելու է շուրջ 4%, և որ բազային նպաստի չափը 16,000 դրամ է, իսկ նվազագույն սպառողական զամբյուղի չափը ավելի քան 30,000, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը պատասխանեց հետևյալ կերպ.
Չեմ կարծում, որ նպաստների չափերի բարձրացումը ձեր խնդրի ամբողջականությունը տիապավովեր, և մենք չունենք այսօր ինդեքսավորման մասին օրենք, որով պարտադրվածին էինք ինդեքսավորելու։
Դրամաբանը չի ենթադրում, որ այդքանով պիտի ինդեքսավորել, մասնիկ ավելի չարտադրվի։
Պետական բյուջեի նախագիծը քննարկելու ժամանակ այդ բոլոր խնդիրները քննարկվել են և սահմանվել են չափերը պետական բյուջեի մասին օրենքով։
Հարցն չէ, թե արձանագրված տնտեսական աճի և հարկային բարեփոխումների արդյունքում նպաստառուների քանակը ինչու չի կրճատվում։
Նպաստառուների թիվը յուրաքանչյուր տարի իրականացվող տնային տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքներում գնահատվում են այն գործոնները, որոնց հաշվառմամբ իրականացվում են նաև վերլուծություններ և սահմանվում են թե պետական նպաստների նշանակման համար մասնարարպես ընտանեկան նպաստների գործոնները, և թե քաղաքականությունը, որը ամրագրված է կառավարության անպատասխան որոշումներով, և դրա շրջանակներում նաև աշվի առնելով պետական բյուջեի հնարավորությունները ձևավորվում է տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված պետական նպաստների չափերը։ Պետական բյուջեի մասին օրենքով է սահմանվում այդ թվականակները և չափերը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ իշխանության հետ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը ասում է. Մարդիկ մեծ հաշվով այս ընտրություններին գալու մոտիվացիա չունեն։ Իշխանությանը ընտրող մարդիկ չեն գա ընտրության, քանի որ իշխանության թեկնածուն լուրջ մրցակից չունի, ուստի կաշվից դուրս գալու խնդիր չի առաջանա։ Անդիմադիր քաղաքացիները նույնպես չեն գնա, որովհետև չկա ուժեղ կոնսոլիդացնող անդիմադիր թեկնածու։ Իշխանության գլխավոր խնդիրը պետք է լինի մարդկանց բերել տեղամաս և 85% ձայն ապահովել։ Հարց. Սպասում եք Կարո Զարշավի մեկնարկին։ Պատասխան. Չեմ սպասում, անկեղծ ասած։ Այդ էտապը չսկսված, կարելի է սպառված համարել։ Ինձ համար ավելի հետաքրքիր են հետընտրական գործընթացները, իշխանության և ընդդիմության վարկագիծը։ Երբ քաղաքական օրակարգ չկա, Կարո Զարշավն էլ իմիտացիոն բնույթ է կրելու։ 168 ժամը զրուցել է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Կարապետ Ռուբինյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Համաձայն եք ՀԱԿ-ի վերջին որոշմանը, որևէ թեկնածու չառաջադրելու և որևէ մեկին չսատարելու վերաբերյալ։ Պատասխան. Իմ համաձայնել չհամաձայնելու խնդիրը չէ։ Հերթական անգամ ապացուցվեց, որ ՀԱԿ ասելով պետք է հասկանալ միայն Տեր Պետրոսյան։ Տեր Պետրոսյանի չմասնակցելու հայտարարությունից հետո որևէ այլ անելիք չկար։ Ուղղակի փորձել են պայքարից հրաժարվելու համար ինչ-որ նոր բացատրություն գտնել։ Հարց. Հասարակության մեջ արդեն որոշ տրամադրություններ կան բոյկոտելու ընտրությունները, արդեն ամենատարածված արտահայտություններից են, օրինակ, իմ քրեաթերթիկի վրա լինելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը, կամ նշում են անգամ Չակ Նորիսի անունը։ Պատասխան. Որպեսզի այդպես լինի, անհրաժեշտ կլինեն քարոշչական և կազմակերպչական լուրջ ջանքեր, որովհետև դրանց բացակայության դեպքում որևէ տեսանելի էֆեկտ չի լինի։ Առանց կազմակերպչական ջանքերի գործադրման ամենահավանականն այն է, որ կլինի ընտրությունային մասնակցության շատ ցածր տոկոս։ Մինչդեռ ձեր ասածը կարող է համաժողովրդական բոյկոտի ռազմավարության մի տարը լինել։ Նախագահի թեկնածու ԱԻՄ առաջնորդ Պարոն Հարիկյանին հայոց աշխարհը հարցնում է. Եթե փետրվարի 18-ին չկատարվի ձեր նախագահ դառնալու ակնկալիքը, անակնկալիքը գաք։ Ոչ, աստված իրենց հետ։ Եթե մենք իրար չենք սիրում, ուրեմն մենք մեկ-մեկ ուարժանի չենք։ Նախագահ դառնալիս կուրախանամ ձեզ համար, չդառնալու դեպքում կտխրեմ, որ ձեր մեջ չիշխեց առողջ բանականությունը, բայց խոսքը իմ մասին չէ, այլ ճանապարհ անցած ու ծրագիր ունեցող մարդու։ Եթե դուք աթոռապաշտային եք զայն տալու, ուրեմն ես ձեզ համար միայն կցավեմ։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին հարցնում է. Ընտրական տեղամաս հանդիսացող կրթական հաստատություններից հանվելու են Սերժ Սարգսյանի դիմանկարները, որ առկա են միջանցներում կամ խորհրդանիշների անկյունում։ Պատասխան. Յուրաքանչյուր դեպքում պետք է լինի առանձնահատուկ մոտեցում։ Մենք ունենք թիվ 1 կանոնը, որ տեղամասային կենտրոններում խարոշչական բնույթի նյութեր չի կարելի փակցնել։ Տեղամասային կենտրոններում լինելու են համապատասխան պաստառներ, ընտրական օրենսգրքի պահանջով, որ պարունակելու է տեխնացունային լուսանկարները և նրանց ինքնակենսագրականները։ Իսկ մնացած ցանկացած դրսևորում յուրաքանչյուր դեպք պետք է քննարկվի առանձին։ Հարց. Հիմա պետք է հանվեն, թե ոչ։ Նորից եմ ասում, յուրաքանչյուր դեպքում կքննարկվեն կոնկրետ փաստական հանգամանքները, հիմնարանց կունենալով մեկ կարևորագույն խնդիր, որ տեղամասային կենտրոնում չպետք է լինեն խարոշչական բնույթի նյութեր։ Առավոտի թղթակիցը արտաքին գործերի նախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին վարիչ Մարթա Ավակյանին հարց է ուղղում. Հայաստանի իշխանություններին կհաջողվի խուսափել կամ Եվրոմիություն կամ Եվրասիական միություն ընտրությունից, կհաջողվի մանևրել։ Պատասխան. Վաղ թե ուշ Հայաստանը ստիպված է լինելու հստակեցնել իր դիրքորոշումը և ընտրություն կատարել։ Արդյոք արդեն դրված են նման ընտրության ֆորմալ պահանջ, թե ոչ, չեմ կարող ասել, բայց այդ պահանջը ենթադրվել է ի սկզբանե, և այսօրվա իրականությունն այնպիսին է, որ այդ ընտրությունը նախ և առաջ վերաբերելու է ոչ թե Արևմուտք թե Ռուսաստան կողմնորոշման, այլ անկախություն, ինքնիշխան համագործակցություն թե բացարձակ հպատակություն խնդրին։ Ներկայիս Ռուսաստանը երբեք չի անդուրժի հորիզոնական հարաբերություններ արդի Հայաստանի հետ, իսկ Արևմուտքի համար Ռուսաստանի Դաշնությունից վերջնականապես արդեն իսկ ինստիտուցիոնալ ձևով վասալային կախվածության մեջ հայտնված Հայաստանը ոչ մի հետաքրքրություն այլևս չի ներկայացնի որպես գործընկեր, այլ նաև կդիտարկվի որպես տարածաշրջանում լարվածության մշտական աղբյուր, իսկ որոշակի զարգացումների դեպքում նույնիսկ անվտանգության սպառնալիք։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԻ Ենոքյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մարզական մի լուր, որ ևս մեկ անգամ վկայում է հայկական ֆուտբոլում վերջին շրջանում արձանագրված լուրջ առաջընթացի մասին, ռուսական ամենահեղինակավոր սպորտային պարբերականներից մեկը Սպորտ-Էքսպրեսը հարցում է անցկացրել հետխորհրդային տարածքի բոլոր 15 հանրապետությունների 45 ամենահեղինակավոր մարզական լրագրողների շրջանում, փորձելով պարզել ով է 2012 թվականի ԱՊՀ լավագույն ֆուտբոլիստը քվեների գերակշիռ առավելությամբ հաղթողը ճանաչվել Հայաստանի ազգային հավաքականի և Ուկրաինայի շախտյորի կիսապաշտպան 24-ամյա Հերիկ Մխիթարյանը, նա քվեարկության արդյունքում ստացել է 179 միավոր, երկու անգամ ավելին, քան իր ամենամերձավոր մրցակիցը Ալեքսանդր Կերժակովը, Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Նախկինում Սպորտ-Էքսպրեսի կողմից ԱՊՀ տարվա լավագույն ֆուտբոլիստներ են ճանաչվել Անդրեյ Շևչենկոն, Անդրեյ Արշավինը, Ալեքսանդր Կերժակովը և մի քանի այլ ֆուտբոլիստներ։ 2010 թվականին ԱՊՀ լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Ալեքսանդր Կերժակովը այս տարի երկրորդ տեղում է։ Մինչդեռ ցուցակի առաջատար Հենրիկ Մխիթարյանը նախորդ տարիներին այս ցուցակի առաջին հնգյակում անգամ չէր հայտնվել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այսպիսի հաղթանակները ապացուցում են, որ հայկական ֆուտբոլը գնալով աճ է արձանագրում։
Կարող է շատերին զարմացնել, ինչ չի զարմացնել, որտեղ ես դեռ մի քանի տարի առաջ ասեմ, որ ինքը մեծ պոտենցիալ ունի։ Ուղղակի ինքը ճիշտ է մտածում շատ, ինքը շատ պրոֆեսիոնալ է, դրա համար պրոգրես է ունենում, ու ինքը նույն ձևը շարունակել է, ես չեմ խոսում, աստված տա մենակ վնասվածքներ չունենա, ինքը միանշանակ արժան է, ինչպես մեր ֆուտբոլի համար դա մեծ առաջընթաց է, որտեղ հայկական ֆուտբոլն է ներկայացնում։
Ռուսական Սպորտ-Էքսպրեսի կողմից անցկացված Զվեզդա մրցույթի հաղթողին որոշում են նախկին խորհրդային միության 15 երկրների 45 լրագրողներ։ Յուրաքանչյուր երկրից քվեարկությանը մասնակցում է 3 սպորտային լրագրող։ Հայաստանից մրցույթի ժյուրիում ընդգրկված ֆուտբոլային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանի խոսքով սա պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ հայ ֆուտբոլիստը լավագույնն է ճանաչվում ԱՊՀ տարածքում։ Նրա խոսքով այսպիսի հաջողության մենք չէինք հասել անգամ Արարատ 73-ի ժամանակ։ Հայաստանը ներկայացնող բոլոր 3 լրագրողներն էլ քվեարկության ժամանակ առաջին հորիզոնականում գրել են Մխիթարյանի անունը։ Բաղդասարյանի խոսքով, ինչպես բոլոր մրցույթներում, այս մեկում էլ քաղաքականությունից խուսափել չի հաջողվել։ Ադրբեջանցի լրագրողները բոլոր 15 երկրների լրագրողների մեջ միակն էին, ովքեր Մխիթարյանին իրենց առաջատար հնգյակում տեղ չէին հատկացրել։
Բացահայտ առավելությամբ ինքը ճանաչվել է լավագույն, ինչքան էլ որ ազերիները չտան կամ նրանց, ասենք, միջամտությամբ որոշ այլ հանրապետությունների լրագրողները չտան, Հենրիկի առավելությունը բացահայտ էր։ Ֆուտբոլը ինչքան որ ասում եք հասարակական երևույթ է, բայց ես վաղուց համոզվել եմ, 43 տարի է մեկնաբան եմ, լավ գիտեմ, ֆուտբոլը նաև քաղաքական երևույթ է, հասարակական քաղաքական, ես այսպես կասեի։ Արա 73 թվականին բոլոր մրցանակները նվաճեց, ֆանտաստիկ մեկ ֆուտբոլիստներ ունեին, Արկադի Անդրեասյան, Էդվարդ Մարկարով, Արարատի ֆուտբոլիստներից գրեթե ցանկացողը արժանի էր ճանաչվելու խորհրդային միության լավագույն ֆուտբոլիստ, բայց այդպես չեղավ։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանի խոսքով զարմանալի չէ, որ այսպիսի մրցույթները քաղաքականացված են լինում, եւ չնայած դրան այս անգամ հաղթեց իսկապես արժանի ֆուտբոլիստ։ Այս տարի ԱՊՀ լավագույն ֆուտբոլիստին հաջորդում են Ալեքսանդր Կերժակովը եւ Իգոր Ակինֆեյևը։
Ճիշտ ես կոնկուրսներին է սահմանում, այնտեղ լուրջ չեմ վերաբերվում, իմ համար ամենակարևորը թիմային արդյունքներն են ու ամենաառաջին տեղում նաև ժողովրդի վերաբերվում կը սերը կլինի թե ինչ։ Ես նրանք ավելի կարևոր են, քան թե այս մրցույթներն, ես որ առաջի երկրորդ բոլոր ֆուտբոլիստներն էլ պետք է մտածեն ամենաառաջինը թիմային ֆուտբոլի մասին, սա ամենակարևորն է, մնացած բաները երկրորդական։
Սպորտային լրագրող Արմեն Մելիքբեկյանի կարծիքով այս հաղթանակը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Մխիթարյանը կարող է խաղալ եվրոպական գրեթե բոլոր ակումբներում։ Նրա հաջողությունների մասին խոսում են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ երկրից դուրս։
Մի շարք հոդվածներ էին հրապարակվում Հենրիխ Մխիթարյանի մասին, հատկապես այն շրջանում, երբ նա Ուկրաինայի առաջնությունը մանդատ սեպտեմբեր-օկտեմբեր ամիսներին, եւ մեծ ուշադրություն էր նաեւ անգամ UEFA-ի պաշտոնական կայքի կողմից Չեմպիոնների լիգայի հանդիպումների Շախտյորի պրևյուներում եւ ընթացքում Հենրիխ Մխիթարյանը միշտ նշվում էր Եվրոպայի մակարդակով, մի ֆուտբոլիստ, որը հայաստանցի է եւ խաղում է Շախտյորում, Հենրիխ Մխիթարյանը բացառիկ լավ մամուլ ունի։
Մխիթարյանի հաղթանակը մեծ ուրախություն է առաջացրել երկրպագուների շրջանում։ Այսօր առավոտից ֆուտբոլիստի Facebook-յան էջը ողողված է շնորհավորանքներով, իսկ Sport Express-ի մեկնաբանությունների բաժնում երկրպագուներից մեկը գրել է, որ չնայած որոշ երկրների կողմից մրցույթը քաղաքականացնելուն, ամեն դեպքում հաղթեց ուժեղագույնը։ Լավագույն ֆուտբոլիստ հրճակվելուց հետո Մխիթարյանը հարցազրույց է տվել Sport Express-ին, որտեղ ասել է, որ իրեն աստղ չի համարում, իսկ որպես ֆուտբոլիստներ հիանում է Մեսսիի եւ մի քանի այլ ֆուտբոլիստների խաղով։ Ի դեպ, մրցույթին մասնակցած 45 լրագրողներից 22-ը որպես լավագույն ֆուտբոլիստ նշել են Հենրիկ Մխիթարյանի անունը, իսկ երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած Ալեքսանդր Կերժակովին լավագույնն են ճանաչել նրանցից ընդամենը 3-ը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են կյանքի կոչել Վլադիմիր Պուտինի դեռ 1 տարի առաջ հնչեցրած նախընտրական խոստումները, այժմ հերթը միգրացիոն օրենսդրության խստացմանն է։ Այսուհետ Ռուսաստանի տարածքում գրանցման կանոնների խախտումը կարող է հանգեցնել վարչական խիստ դույժերի կիրառման, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պուտինի նախաձեռնած օրինագիծը, որի համաձայն գրանցման ռեժիմը խախտելու դեպքում քաղաքացիները ստիպված են լինելու մեծ դժեր վճարել, այսօր մտել է Պետդումա։ Փորձագետները խոսում են սովետական պրապիսկայի վերադարձի մասին։ Մինչև շուրջ 9000 ռուբլի պետք է վճարեն քաղաքացիները, ում բնակարաններում ապրելու են մարդիկ առանց գրանցման, ընդ որում օրենքը վերաբերում է ոչ միայն արտասահմանցիներին, այլ նաև ռուսաստանցիներին։ Օրինակ, Կրասնադարում ապրող ռուսաստանցին առանց գրանցման Ռուսաստանի մեկ այլ քաղաքում կամ մարզում ապրելու իրավունք ունի միայն մինչև 90 օր, ինչից հետո պարտավոր է գրանցվել։ Ընդ որում, Մոսկվայում եւ Պետերբուրգում դժերն ավելի մեծ են, քան Ռուսաստանի մյուս քաղաքներում։ Պետդումայի պատգամավոր Գալինա Խավանսկան բացատրում է, որ օրինագիծը մեծամասամբ ուղված է արտասահմանցիների դեմ, ապօրինի միգրանտների դեմ։ Ավելի ճիշտ, այն ռուսաստանցիների դեմ, որ իրենց բնակարաններում գրանցում են մի քանի տասնյակ մարդկանց։ Սա տարածված երևույթ է այսօր Մոսկվայում, երբ մի որևէ հասցեում գրանցված են տասնյակ արտասահմանցիներ։ Հակառակ դեպքում այդ մարդիկ արտասահմանցիները, օրինակ Ռուսաստանում ապրելու եւ աշխատելու իրավունք չունեն։ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, որ այս երևույթի դեմ իսկական պայքար է սկսելու։ Մինչդեռ ռուսաստանցի իրավապաշտպաններն ասում են, որ Պուտինի այս օրինագիծը հակասում է ասում է երկրի սահմանադրությանը, որտեղ նշված է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիները երկրում ազատ տեղաշարժվելու իրավունք ունեն։ Հասարակական պալատի անդամ Ելենա Լուկյանովան ՌԻԱ Նովոստի գործակալության ասել է, որ այս օրինագիծը միանշանակ հակասում է սահմանադրությանը եւ գրանցումը պետք է ընդհանրապես վերացնել Ռուսաստանում։ Իրականում այս միջոցով պետությունն ուզում է վերահսկել քաղաքացիներին։ Իհարկե, գրանցումն այս առումով ամենահեշտ տարբերակն է, սակայն այն հակասում է երկրի հիմնական օրենքին, ասում է իրավապաշտպանը։ Կարելի է չկասկածել, որ Պուտինի այս նախաձեռնությունից հետո նորից ակտիվ կսկսեն ստուգել արտասահմանցիների եւ ոչ միայն նրանց, այլ նաեւ ռուսաստանցիների փաստաթղթերը Մոսկվայի ու Սանկտպետերբուրգի փողոցներում մետրոյում օրինակ։ Փորձագետներն ի դեպ նկատում են, որ դժվար թե այս խնդիրը սրանով կարգավորվի, եւ ինչպես նախկինում Ռուսաստանում աշխատում են միլիոնավոր ապօրինի միգրանտներ, այդպես էլ նրանք կշարունակեն աշխատել եւ ամենից շատ այս նոր օրենքից կտուժեն հենց ռուսաստանցիները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։